Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні 2 години працюватиму для вас. І попри те, що сьогодні вся Україна стежила за тим, що відбувалось у центрі Києва, зокрема, але не лише, про це ми обов'язково будемо говорити. Йдеться про те, що по столиці України були випущені, імовірно, такі надзвукові ракети «Циркони». Про це ми будемо говорити ближче до 17:30. Але почнемо цю годину з розмови про те, що відбувається в Донецькій області, зокрема в околицях Часового Яру. За інформацією Американського інституту вивчення війни, є такі дані, що російські війська наближаються до околиць цього населеного пункту, але навряд чи загрожують місто оточенням або захопленням найближчими місяцями. І от аналітики цього інституту оцінюють, що війська РФ просунулися в межах 1,5 кілометра від Часового Яру, перепрошую, а окупанти заявляють, що 23 березня вони захопили Іванівське на заході від Бахмута та безпосередньо на сході від Часового Яру, але, звісно, цю інформацію зазвичай ми перевіряємо і ми не віримо словам окупанта. Детальніше про те, що відбувається насправді в районі Часового Яра, будемо говорити далі з Олегом Калашніковим. Він начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні!
Героям слава, всім доброго вечора.
Дякуємо, що знайшли час на спілкування. Скажіть, будь ласка, із того, що можете повідомити, яка тактична ситуація в районі Часового Яру і чи мінялась вона, наприклад, останнім тижнем?
Дуже непроста. Якщо сказати щодо змін, то динаміка. Динаміка дуже значна, дуже висока. Протягом дня все може мінятися на деяких дільницях. Ворог намагається максимально нас тиснути, додає максимальних зусиль, які він тільки має в своєму ресурсі для того, щоб нас штурмувати, атакувати. Залучаються в даному випадку не просто вже піхотні підрозділи, які ми могли спостерігати і раніше. На сьогодні він включає вже і механізовану складову, тобто ми можемо бачити, як піхоту підтримують безпосередньо на полі бою під час наступу. Це вже і танки, це і вже бойові броньовані машини, причому найрізніше ті, що у нього є в наявності, так як у нього все ж таки не вистачає ресурсів. Тут ми можемо бачити і БТР, і БМП, МТЛБУ, які безпосередньо здійснюють десант і своїм вогнем підтримують наступальні дії. Також ворог не перестає застосовувати артилерію. Працює як ствольна артилерія, яка була посилена на нашому напрямку деякий час тому. Також працює ЕРСЗО. І ворог вже більш активно починає застосовувати фугасні авіаційні бомби, це так звані керовані. От. Тут, якщо ми раніше могли спостерігати, що він більше ці бомби застосовував проти населених пунктів, проти інфраструктури, то на сьогодні він вже намагається вразити наші укріплені позиції, тобто застосовує їх навіть там, де вже населених пунктів немає. Це, наприклад, там, де оце у нас Андріївка і Клещіївка. Тобто ситуація напружена, досить таки гаряча, бої тривають постійно у нас.
Пане Олеже, я багато разів чула саме від піхоти на цій ділянці, що противник діє малими групами і якраз не може через погодні умови застосовувати важку техніку. А ви зараз кажете, що вже ситуація змінилась. Чи справді саме погодні умови повпливали на те, що тепер є підтримка в якійсь броньованій техніці у піхоти окупанта?
Я би так зазначив, що тут є 2 таких кардинальних причини. Одна з них – це дійсно погодні умови. Якщо донбаські ґрунти, вони дуже непрості, багнюка просто все прилипає і все гальмується, якщо йдуть дощі і дуже багато вологи в ґрунті. Однак одна причина – це все ж таки дійсно, що ґрунт підсох, є така можливість. І друга – це основна причина, на мій погляд, це те, що вони хочуть мати хоч якісь здобутки. Тобто все ж таки вони намагаються виконати свої накази, ті, що у них йдуть зверху, показувати якісь результати. Тому тут техніка у них і задіється. Тому так, як ми спостерігали і менш сприятливі умови погодні, коли вони все одно її намагалися застосовувати. Але, звичайно, вони теж дивляться, якщо танк не пройде, то, звичайно, танк може працювати з закритої позиції, виконуючи роль артилерії. Тоді більше можуть застосовуватися легкоброньовані бойові машини. Але на сьогодні все ж таки він намагається включати механізовану складову. Хоча окремі штурмові, такі чисто піхотні підрозділи продовжують все ж таки діяти. Тобто він не виключається із свого арсеналу.
Угу. Хочу ще у вас поточнити, якщо, звісно, про це можна говорити, тут, як завжди, покладаюся на розсуд військових, ось ці дані про певне просування, яке має ворог в напрямку Часового Яру, чи можете ви підтвердити, або якщо навіть вони є, то за місяці це насправді не такі і великі просування, а так як вони тиснуть і саме якраз живою силою, ми знаємо, що, на жаль, часто це дає якісь невеличкі результати.
Де на сьогодні перебуває лінія бойового зіткнення, я вам нічого не скажу. Це питання не до мене, а до вищого командування. Однак, дійсно, як зазначав в свій час спікер Усов Хортиця, деяке просування у них все ж таки є. Однак, якщо взяти за часовими такими термінами, то от бої за Іванівське, в напрямку Іванівське, вже тривають більше року. Тобто, коли там більш-менш стабілізувалася ситуація в Бахмуті, Іванівське стало у них теж також пріоритетним таким напрямком і населеним пунктом. Так само ми можемо спостерігати і бої в напрямку Богданівка. Це теж вже тривалий час на цьому напрямку. Клещівка, Андріївка, ми також знаємо, яка там ситуація. Тобто, якщо брати за часовим проміжком, то у них здобутки, вони здобувають дуже-дуже важко, вони їм даються. Тобто вони втрачають дуже значний ресурс як безпосередньо в озброєнні, так і, звичайно, живій силі. Причому жива сила у нього просто не рахується. Якщо ще техніку вони більш-менш намагаються берегти, то особовий склад просто йде на знищення.
Чи є розуміння, яка концентрація, та яка кількість саме ворога там зосереджена? Тому що часто за цим можна робити певні висновки, де ворог буде прагнути тиснути якнайбільше, так? Що можете сказати про цю ділянку? Так, от умовно, район, передмістя Часового Яру, або ось ця така, цей пояс довкола Бахмута, де тривають бої?
Можна зазначити, що от візьмемо той же населений пункт Іванівське. От. До цього ми там могли спостерігати ще в грудні. Штурмові дії здійснювалися 102-м мотострілецьким полком 150-ї мотострілецької дивізії. От 15 грудня буквально тоді в повному складі зайшла 11-та окрема десантно-штурмова дивізія. Це з Улан-Удэ. Вона до цього була на відновленні, так як зазнала втрат боєздатності під час боїв напрямку Клещівка-Андріївка. Повністю вся дивізія була кинута саме на цей населений пункт. До неї також приєднався той же самий другий мотострілецький полк. Буквально нещодавно саме на цей населений пункт була задіяна також підрозділ від 98-ї парашютно-десантної повітряно-десантної їхньої дивізії. Ми тут могли спостерігати. Також ми тут можемо спостерігати підрозділи різних такого добровольчих кшалту. Тобто це або всякі там їхні штарми, або їхні там всякі добровольчі якісь підрозділи. Тобто на цей маленький пункт кинути досить такі значні їхні ресурси. Якщо взяти напрямок Богданівка, то тут також ми можемо спостерігати ту ж саму картину. Тут зовсім недавно повністю були розгорнуті всі три полка 98-ї повітряно-десантної дивізії, також залучені інші підрозділи піхотні, причому на нашому напрямку працюють як безпосередньо піхотні підрозділи регулярні, так і територіальних військ, це у нас 2-й і 3-й армійські корпуси. Також на цих напрямках було додана кількість стволів, тобто посилена кількість артилерії. Якщо взяти ту ж саму от Кліщівку, Андріївку, то там зовсім недавно буквально було долучено три піхотних полка територіальних військ. Тобто можна сказати, що саме оці три напрямки, вони і однозначно є у нього дуже актуальними. Хоча, можливо, Іванівське для нього є більш акцентованим, тому що якщо вони протиснуть Іванівське, то, звичайно, буде загроза нашому флангу. Це саме там, де Клещівка, Андріївка. Ну і, звичайно, вони тут починають виходити на трасу 0504 Бахмут-Константинівка. А якщо узагальнювати, то повністю увесь відтинок наш Бахмутського фронту є для них особливим, і вони намагаються знайти слабке місце саме тут, однак їм це не вдається.
Я хочу нагадати нашій аудиторії, що Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, з нами на зв'язку. Пане Олеже, у мене є кілька супутніх питань, зважаючи на те, що ви розповіли про те, хто саме зараз протистоїть нашим силам оборони. Коли ви говорите про територіальні війська, так, оці додаткові армійські корпуси, ви можете уточнити, бо мені здається, що йдеться про тих, хто набраний на тимчасово окупованих територіях, чи це про щось інше?
Так, 2-й, 3-й армійські корпуси – це корпуси Проксі Республік, ЛНР і ДНР. Ви абсолютно праві. Однак це були армійські корпуси, але на сьогодні вже, якби можна сказати, що це корпуси територіальних військ, тому що ті саме їхні контрактні підрозділи, які були до початку повномасштабного наступу, практично повністю замінені вже підрозділами саме територіальних військ. Тобто можна сказати, що рівень став зовсім-зовсім інший. А так, дійсно, це саме з Проксі Республік.
І ще поточню, я так розумію, що на поповнення на цю ділянку відправляють все-таки навчених. Це не якісь строковики. Чи які можна висновки зробити з підготовки тих нових сил, які окупант сюди кидає?
Якщо взяти взагалі такий зріз боїв на нашому Бахмутському напрямку, то дійсно ми тут можемо бачити їхні елітні підрозділи. Це десантні. В свій час минулого року тут було задіяно їх три окремо штурмових десантних бригади, тобто всі бригади, які були у них повітряних десантних військах. Тут задіяні, крім того, що я вам казав, 98-ма, ще й 106-та повітряна десантна дивізія також. Тут ми могли спостерігати досить таки значну кількість загонів спецпризначенців. Навіть на там, де у нас Андріївка, Курдюмівка, свого часу вели бої морські піхотинці. Тобто, дійсно, вони до нас залучають досить такий підготовлений склад, тому що все ж таки вважають наш напрямок для себе дуже таки важливим. Однак, тим не менше, тут ми можемо спостерігати значну кількість штурмів Z, штурмів V, це такі полукримінальні у них підрозділи. Також в різний час у нас з'являються дуже різноманітні добровольчий контингент. Це у них баксики. На сьогодні у нас тут представлені там розвідувально-штурмовий корпус добровольчий, теж ветерани. До речі, саме в цей корпус війшла частина колишніх вагнерівців, вона також діє на нашому напрямку. Тобто мікс досить-досить такий значний. Однак основний я би так сказав, склад все ж таки більш таки підготовлений російські вояки.
Я, звісно, поставлю зараз запитання з приводу значення часового яру, з якого ми почали, і ви частково вже на це питання відповіли, як на мене, тому що сказали, що по суті, так, якщо говорити про дорогу від Бахмута, далі Іванівське і повз часів яр на Костянтинівку, і відповідно значення часового яру очевидне. Чи можете ви тут щось додати? Чи якраз той факт, що відкривається дорога далі на важливе дуже для нас місто і велике Костянтинівка? Ну як, приблизно трошки більше, ніж часів яр, якщо подивитись на карту?
Ну, логістичні артерії – це, само собою, досить таки важливо. Треба ще зазначити, що сам часів яр, він перебуває на пануючій висоті. Причому це пануюча висота не просто на деякій ділянці, це взагалі пануюча висота в даному регіоні. Тобто це Донецький кряж. Це є дуже таки значним фактором, як для нашої оборони, так і безпосередньо для ворога. Також часів яр є своїм таким родом – це ворота. Ворота все ж таки в конгломерацію, яка є за його спиною. Це у нас Краматорськ, Слов'янськ, та ж сама Константинівка, Дружківка. Також часів яр він стоїть на захисті наших логістичних шляхів. Не тільки Константинівського ця траса, але є інші по всьому відтінку нашого фронту. Тобто часів яр дійсно є таким ключовим оборонним пунктом, оборонним таким укріпленням на даної дільниці фронту.
І оскільки все-таки ви представляєте артилерійську бригаду, пане Леже, я не можу вас не запитати, чи відмічаєте ви якісь зміни в кількості артилерійських снарядів? Ви згадували і про ствольну артилерію, і звичайну арту, по кількості тих снарядів, які дозволяє собі випускати ворог, насправді дуже часто хаотично, так, аби просто тероризувати, по суті, позиції сил оборони. Що можете сказати, так, от знову ж таки, про певну зміну там за останній місяць плюс-мінус?
Можна сказати, що дійсно воно таке було коливання, у них було то більша кількість пострілів, то менша кількість пострілів. На сьогодні треба сказати, що снарядів у них все ж таки вистачає. Тобто вони мають змогу їх витрачати, я би не сказав, що в необхідній кількості, яка їм потрібна, тому що їм було би потрібно, якщо так брати на добу багато тисяч їх снарядів, а вони із тих резервів, що у них є, це дуже таки значна кількість, які вони роблять пострілів по нашим позиціям. Причому вони дійсно можуть це відпрацьовувати як в день, так і вночі. Тобто тут у них, можна сказати, особливої такої економії і ліміту немає. Однак так, як ви сказали, вони іноді більш працюють по площадям, це тому, що все ж таки є вироботка і знос безпосередньо артилерійських стволів. Да, це йде похибка. Друга така причина, якщо снаряди йдуть, у них постачаються з арсеналів зберігання, і вони вже тривалий час там перебувають, то все ж таки вони, порох втрачає свої властивості, тобто вже постріл не відповідає згідно таблицям стрільби, тобто немає такої точності. І самі снаряди теж можуть бути вже пошкоджені. Якщо от брати ті ж самі корейські поставки, які почали ще з минулої осені надходити в російську армію, то ми могли спостерігати, що все ж таки снаряди у них могли вибухати і в стволах безпосередньо, і не долітати до наміченої цілі, і також мати похибку. Однак це не говорить, що ворог від цього стає менш небезпечним. Він вражає наші позиції, він все ж таки вражає наших людей, нашу інфраструктуру, тобто він продовжує залишатися небезпечним. Так, є у них, звичайно, недоліки, але цим не менше не зменшує небезпеку, яка на сьогодні є на нашому відтинку, це не зменшує його нахабність, якою він намагається протиснути нашу оборону.
Пане Олеже, хочу уточнити, ви сказали дуже важливу річ, що корейські снаряди використовують окупанти і десь з осені. Саме йдеться про артилерійські снаряди, і я так розумію, вам доводилось, можливо, і навіть бачити, я так розумію, чи то гільзи, чи то в який спосіб ви це виявили, чи це в межах, власне, цієї ділянки фронту для вас вже така не новина?
Не новина, особисто бачити не можна, тому що все ж таки наш калібр, він не перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Mm-hmm. Це інформація не від нашої бригади, це інформація вже йде від інших частин, від інших аналітиків, те, що ці снаряди у нас застосовувалися. Тобто безпосередньо візуально я їх не бачив особисто. Mm-hmm.
І наприкінець хочу поточнити про застосування ворогами впівдронів, тому що я так розумію, ну це вже для багатьох, мабуть, хто уважно стежить за ситуацією на фронті, це просто факт, що їх значно більше, що ворог їх дуже активно застосовує і знову ж таки подекуди не шкодує там скиди. Як би ви оцінили ступінь, так, і таку фаховість використання цих впівдронів ворогом, і чи долітають вони до Часового Яру?
Ну, почнемо з того, чи долітають вони до Часового Яру. Долітають, особисто бачив. Це так. А щодо фаховості, то скажу так. Якщо так проаналізувати фаховість наших зовнішніх пілотів, це безпосередньо українських та російських, то я би так констатував, ну це не моя думка, кажу зразу, це не мій аналіз. Те, що все ж таки наші пілоти, наші оператори дронів, вони більш професіонали. Тобто, якщо подивитися навіть по тим інтернет-відео, які є в вільному доступі, ми можемо бачити, що наші оператори вражають ворожу техніку під час руху, можуть вражати особовий склад ворога теж під час руху. Якщо ми можемо, якщо ми подивимося ж навпаки з російського боку, то у них все ж таки більше вони працюють по стаціонарним об'єктам. Тобто, коли ціль не рухається, також вони більше застосовують свої FPV-дрони по нашим укріпленим позиціям, там, де перебуває особовий склад, тобто це траншеї, окопи, бліндажі. Однак цього добра все ж таки у росіян досить таки вистачає. Це значний такий витратний все ж таки матеріал, однак він постійно у них постачається на лінію фронту.
І коротко запитаю вас, наскільки я знаю, певна кількість цивільних в тому самому Часовому Ярі залишається. Остання цифра, яку я чула, вона точно не є там досконалою і точною, перепрошую за повтор, 600 десь людей я чула. Наскільки це ускладнює роботу міста, тому що ми завжди дбаємо про цивільне населення і, відповідно, вести бої в таких умовах складно?
Можливо, я скажу дещо непопулярну думку. Евакуація з Часового Яру проводилася. Проводилася державними структурами, проводилася волонтерами, тобто безпосередньо ті люди, які хотіли залишити зону бойових дій, вони залишили. Залишилися саме ті люди, які свідомо вибрали, зробили свій вибір. Мені самому довелося спостерігати в Часовому Ярі нещодавно, що там дійсно перебувають цивільні. Вони спокійно себе там почувають, те, що я бачив, вони спокійно рухаються вулицями, якби нічого не відбувається. Тому моя така особиста думка, це залишилася саме та в більшості, точно, більше саме та категорія, яка чекає руський мир. Тобто це так звані ждуни. Мені от дивилися, коли я був в Часовому Ярі, мені згадалися сюжети російських медіа з Авдіївки, коли вони вже туди зайшли. І там були сюжети саме з цивільним населенням, яке залишилося в Авдіївці. І вони розказували, які вони щасливі, що нарешті ти прийшли. Я так вважаю, що в Часовому Святошинському Яру залишається взагалі в більшості саме такий контингент. Чи заважають вони нам вести бойові дії? Ні, не заважають, тому що бойові дії вони ведуться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а населення вони все ж таки залишається безпосередньо в цивільній інфраструктурі, тобто там, де бої не ведуться.
Дякую дуже, пане Олеже, за цю інформацію. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Дякую вам за службу і бережіть себе, будь ласка.